Bilbo Hiria. Bilbo Handiko euskaldunen irratia.
Irratigintza definitu beharko bagenu modu labur batez, ba agian esango genuke hitza eta musika nahasten dituen, kombinatzen dituen edabidea dela, ezta? Aspalditik eta gaur egun eta sekula ere desagertzen ez den edabidea ere azpimarratu beharko genukena. Eta musikaren divulgazioan sekulako lanak egin dituena. Baten entzun nion Pedro Elias Igartuari, Soinu Gelako ba jefeari, nagusiari, ba musikak sekulako lanak egin zituela Estatu Batuetan 70-80 zurien eta beltzen berdintasuna lortze aldera, zuriek beltzen musika kopiatzen zutenean, jendeak ezpaizekien zuri bat ala beltz bat ari zen kantuan, eta azkenean miretsi egiten zuten, adibidez Elvis miresten zuten jakin gabe beltza ala zuria zen. Bueno, ba, guk Bilbo Hiria Irratian privilegio hori daukagu musika ona entzuteko. Inguruan jende oso una musikari asko, Josu Zabala teknika lanetan ari zaigu gaur egun, eta hemen nire ondoan alboko mikrofonoan beste musikari handi bat, Rafa Rueda izena duena, eta astean behin, eta hori da gure privilegioa eta zuen privilegioa entzule lagunok, ba disko baten aurkezpena egiten diguna, euskal disko batena gainera. Rafa, egunon eta mila esker gurekin esateagatik gaur ere.
Egunon, plazerra da beti, hemen egotea.
Eta gainera gaur plazerra handiago izango dugu, ba kartzen ekarri diguzun diskoa, ba benetan ona delako. Petxiren azken diskoa.
Bai, igez ere kaleratu zuen beste lan, holan, bon, laburra, sei bat kantu biltzen zituena, eta oraingoan etorri da bere bandarik eta kutsunenarekin, etzeko usta musikari beratarrez osatua, eta kriston disko puskat, uste dut merezizuela ere ona ekartzea, ez?
Disko bilduma polita egiten ari da Petxi arian, ez
bai,
da izan egiten duen honek,
bai,
berdin dio, baina
dagoeneko bere 7. bakarkako lana da, eta tartean ere, bueno, utzi ditu ere kolaborazio batzuk, eta ez nola nahikoak, Barrens Whiffilekin, musikari estatu batu arrarekin, edo Xabi Señor Noren zera partaidearekin ere, ba, beste disko bat atera zuen, Anarirekin beste bat, egin zuen ere beste disko bat ere Batxuma Murugarren eta nirekin, eta egia esan badu ja hori ba bakarkako 7. hau, eta ja ibilbide nahiko majua duen kantaria dugu, ez?
Ez duzu aipatu zuk zuzendutako Lau Basetaren omenezko disko hartan ere Amaiur kantu izugarri polita eskain iztegula.
Baita ere, bai, denok liluratuta utzi zuen bersio hori, eta esan dakoa, hor baditu ja perla batzuk bidean, eta bere bakarkako 7. lanarekin datorkigu orain.
Eta zuk zeuk, ze tonu atzeman diozu disko honi? Zenbait
ba,
entzunaldi egin da gero?
Nik uste dut soinu aldetik olan musikari dagokionez orain arte egin duen lanik borobilena dela. Neri, nik maitasun berezia diot, on diskoari, hortartean ibili izateaz aparte uste dut kantu borobilak zituera, eta baita ere etxeko usta 2002 egin zuen disko horri nahiko aprezio berezia diot, eta gainera etxeko usta disko hortan disko honetan parte hartu duten musikari berberek hartu zuten parte, eta Petiren taldea Ruperrena mugalariak diran bezala, Petiren musikarien taldea etxeko usta da, eta gainera aipatzeko moduko izenak dira, Joseba Irazoki dagoelako hor gitarrista, Igor Telletxea eta Inigo Telletxea anaiak de daude, Igor baterian eta Inigo basuan, eta gero diskontarako ere izan du beste kolaborazio berezi bat, hiru musikariena, beste beratar bat gehiago tartean ere, Joseba Belenuar, Joseba Balestena gitarra jolea, kantu batean, Felix Buff Willis Drummond taldeko bateria eta sanbide gain Willis Drummond taldeko bajistarekin grabatu bai ditu, eta bueno, ez dakit, nik esango nuke lan oso sendoa dala, soinu aldetik kriston zera dizdira duena, eta aipatzeko modukoa esango nuke hor Joseba Irazokiren gitarretan egindako lana oso nabarmena da diskontan, ez?
Entzungo dugu zerbait, Rafa, ezagutzen hasteko.
Bai, nik holan aukeratu ditut holan pieza pare bat, eta diskoaren berezienak behar bada, eta bat da bibide izeneko kantu bat, Igor Elortzak idatzitako testua, eta ja urte batzuk Josu Zabala, Igor Elortza eta Unaitu Urriagak osatutako gutarrak proiektu horretan, horren disko batean ezagutu genuena, eta Petik bere terrenura eraman du, rock esparrura. Peti, nik esango nuke, Euskal Herrian dugun Niko Txartekin batera blues kantaririk oberena dala. Eta ontan, bluesa baztertu gabe, nik ustot soinu gogorretara egin duela, batez ere ondoan izan dituen musikariek eraginda, esango nuke, Joseba Kor Irazokik indarra handia eman dio taldeari, eta berezia egin zait kantu honen Petik egindako bertsioa, bere terrenura eramanez, eta gainera agerian utziz ere musikari bikainak lagunduta datorrela disko honetan.
Entzun dezagun bada Bibide.
Zorbaldan nora itzu
Petxiren azken diskoa orkesten ari zaigu Rafa Rueda gure estudioetatik. Petxi eta etxeko usta otzikarak izeneko diskoa. Bere zazpigarrena, bakarkako zazpigarren diskoa inzuzen ere. Orain arte gehien bat musikaz jardun duzu, musikaren azterketa egin duzu Rafa, baina gaineratu erantzi beharko genuke Petxik bereziki zaintzen ditula, lantzen ditula bere diskoetarako hitzak ere edonorenak espaititu hartzen.
Bai, bueno, aspalditik dabil, bueno, Arkaitzkanorekin eta beste izen potente batzuekin hor lanean, musikari askorekin gertatzen dan bezala, ba, bere idazteko trebezia edo trebezi gabe tasun hori onartuta, ba, beti saiatzen da pizkat lan hori ondo egiten dutenekin inguratzen eta diskontan ere ba izen pizudun batzuk agertzen dira hor testuekin, ba Eneko Barberena, Jose Luis, Juan Luis Zabala, Bernardo Goietxe bere hasieratik lagun eta musikari ere izan duen beste hainbat lanetan eta Peio Lizarralde agertzen dira hor eta baita ere ba Arkaitzkano azken aurreko lanean ba uste dut osorik burutu zituela kantu guztiak bere testuekin eta diskontarako ere ba orain entzungo dugun kantuaren hitza ba berak egindakoa da. Eta entzun dugun kantua bertsio bat bazen Josu Zabalak egindako ba, kantu batena gutagutarrak proiektu hortarako oraingoan ere ba beste kantu berezi bat entzutea pentsatu dut eta da bakarra ba bere etzeko usta banda horrekin diskoan grabatu ez duena eta hontan lehen aipatu ditudan musikari potente batzuk ere agertzen dira hor Joseba Belenoar, Joseba Balestena gitarran, Felix Buff baterian eta Sanbide Gain basuan. Hau da, iaia Willis Drummond taldea eta Joseba Belenoarrek orain bueno, plazatuko duen diskoaren banda. Joseba Belenoar Gang izena duen proiektu hortako musikariak. Joseba Beratarra da. Felix Buff, bateria, ez da, eda uste dut iparraldekoa, ez dakite Baiona ingurukoa den, baina beran bizi da ere, eta xan, ez dakite, leta edo inguru hortakoa ezote dan, baina beran asko, demora asko egiten duen horietako ere bada, kontua da, ba bueno, oso, ez dakit zer daugan herri horrek, baina dituen musikari kopurua biztanleko izugarria da, eta ez bakarrik kopurua, baizik eta maila, ez dute ezagutu behintzat, Euskal Herrian
alako herririk, ezta?
Alako herririk. Eta bueno, kontua da ba Petik hori aprobetxatu duela disko ontarako eta kantu honetan ba esandako lagun hoiek ditu ondoan eta testua ba Arkaitzkanorena disko ontarako egin duen ba testu bakarra.
Sekula ez erortzea, kontu zaila da hori. Behin bakarrik erortzea, bezin ezko mirari. Bide gurutze horretan, okerreko bidea. Ura dela jakinaren, zaila da ez hartzea. Akasartzea zailenik, ez ezazula uste. Behin txartutako lekuan, pausua beti ustel. Daude utxune hoiek, zure zangoen goze. Ibanak metalari lez, beti deitzen zaituzte. Ez daiz berriz eroriko, erraten du xaloak. Xalo, xalo erortzen da, ero hartzen du loak. zer bada sobera, aspenen desegoki bat, isiltasuna bera. Ernenago eta adi, isilik eta geldi, oartzerako berriro, goitik bera ero.
Lehen ez dugu zan, baina lehen esango dugu sekula ez erortzeko du izena kantu honek, eta bere titulori probetzatuko dugu esateko, ba, ez dugula uste sekula eroriko zaigunik musikaren enbor horretatik petxiz, benetan adar sendoa da, ez da, Rafa?
Alasea.
Rafa, ba, mila esker beste egun batez gurera, alako proposamenak, alako nobedadeak kartzeagatik, eta datorren astean berriz izango gara, ez da?
Hori da, eskerrik asko zuei.